Iš pranašo Ezechielio knygos. Angelas atvedė mane atgal prie įėjimo šventyklon. Ir štai, iš po šventyklos lenkščio tryško vanduo ir tekėjo į rytus. Nes šventyklos priekis buvo pakreiptas į rytus. Vanduo sroveno dešiniaja šventovės pusė, į pietus nuo altoriaus. Toliau mane angelas vedė pro šiaurės vartus ir nuvedė laukan prie išorinių vartų į rytus. Ir štai dešinė pusė čiurleno vanduo. Angelas man tarė, šitas vanduo teka į rytus, jis rovena žemyn į Arabą ir bėga į jūrą, į drumzliną vandenį. Tuo būdu nešvarus vanduo pasidaro sveikas. Kur toji upė pasiekia, ten visa, kas juda krūta, gali gyventi. Daug žuvų bus visur, kur tik vanduo tas atiteka. Jūros vanduo pasveiksta, kur tik srovė pasiekia, visa atgyja. Abiejose upės krantuose auga visoki vaismedžiai, jų lapai nevys ir niekad nebus jie be vaisiaus. Kas mėnuo, jis ves vis naujų, nes vanduo tekės iš šventovės. Vaisiai tiks maistui, o lapai vaistams. Tai Dievo žodis.
Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas prieglauda mūsų tvirtovė, jis varguose ištikimiausias mūsų globėjas. Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų, jei kalnai grūtų į jūrų gelmą. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas jo viduje, jam nėra ko bijotis. Kas rytas anksti ateis, jam Dievas padėti. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Su mumis dangaus kariuomenio viešpats, Jokūbo Dievas štai mūsų tvirtovė. Eikit pasižiūrėkit, ką viešpats nuveikia, kokių stebuklų jis žemėje daro. Sraunus upeliai džiugina viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Aleluja, aleluja. Sit in rinkau ir pašventinau šitą vietą, sako Viešpats, kad čia mano vardas būtų per amžius. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė vis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvų namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzus pasakytais žodžiais.
Girdėte Viešpatie žodį.
Prieš einant prie pagrindinės šventyklos minties šios dienos Evangelijoje, vienas galvoju iš tam tikrą rasme tarsi toks nelogiškas dalykas, ne, kur pirmajame skaitinėje iš Ezechielio knygos mes girdime apie tai, kaip sako, švarus vanduo įteka į nešvarų ir padaro į švarų. Logiškai, na, nežinau, nu, kartais daroma, žinot, pavyzdžiui, ten pagėdusi maistą truputėlį, kaip sakai, praplauna, tarsi gerų, kažko dar prideda, sumala ir po to parduoda kaip už gerą ir nežinai. Bet suprantame, kad net ir praplautas ar ten praskiestas, na, sugedęs maistas lieka sugedusiu maistu. Net jeigu, nežinau, pridėsiu kokių nors stipriklių, kad nesijaustų skonio, bet skrandis tikrai pajaus. Tai kartais, žinokit, atrodo, kad kažkaip žmonėms atrodo, kad šventykla, ne, bažnyčia yra ta vieta, kur visa, kas nereikalinga, kažkaip tai utilizuoja. Man kartais labai taip keista, kaip, pavyzdžiui, žmonės nei paklausė, nei pasiaiškinė, pavyzdžiui, palieka prie bažnyčių durų ten maišus drabužių, kartais švarių, o kartais, kaip sakant, jau tokiu kvapu, kad jau ten nežinai, iš kur ištraukta, nu maždaug jiems tegul tenai, žinot, kaip sakant, susitvarko. Ir, žinau, būdavo parapijose, nors klebonai, kur, pažiūrėjau, didesnės parapijos yra, ne, tai taip po to, reiškia, samdo, moka pinigus, samdo sunkvežimį, kad išvežtų visus tuos maišus, kurių neįmanoma niekam duoti. Nesvarbu, kad žmogus neturi galbūt iš ko gyventi ir dėl to ateina į karitą drabužių paieškoti, bet tai irgi yra žmogus. Ir jeigu kažkas atnešė nu, skilėtą, jau tenai kažkur palėpėse pradvokusi drabužį, tai klebonas sakytų, žinot, kai nešate kažką, pagalvokite, ar jūs tokį dėvėtumėte. Ir jeigu ne, tai kodėl ta žmogus turėtų dėvėti? Jisai irgi žmogus yra. Arba kitas dalykas, kuris vėl kažkas kart vis pasitaiko, reiškia, ir pas mūsų šventovėje, nu ir su drabužiais irgi būna, kaip pavyzdžiui, atneša nereikalingą religinę literatūrą ir tiesiog palieka tenai prie durų. Nu maždaug čia pasimkite tarsi tokį nereikalingų daiktų vietą tokią padaro. Vėlgi, kur, tada ieškai, kur utilizuoti. Ne? Nu tai išmest, aišku, negali, labai teisingai. Bet tai lygiai, kaip ir mes ieškom, tai brangiai, nu, pažiūrėkite, žinot, viskas, kas yra religinio pobūdžio, Jeigu tai yra dėl vienos arba kitos priežasties nereikalinga, tai yra sudeginama. Nu, popierius dega. Tai ten visokiausių magnifikat, žodis tarp mūsų ar dar kitokių, nereikėtų palikinėti už visus metus surinktų. Nes nu, mes nekaupiame ir tada turime ieškoti arba mokėti, kad kažkas tai utilizuotų. Tai arba patys deginkite, arba suraskite, nežinau, skambinkite redakciją, gal jie priema ir po to kažkaip utilizuoja, bet na, nedarykite iš bažnyčių, iš šventovių tokios nereikalingų daiktų surinkimo vietos. Galbūt kartais yra biblioteka ar dar kažkas, ar dar, tai atsiklauskite, na, klebono, ar reikalingi tokie dalykai, ar nereikalingi, nes kai paliekate ir pabėgate, tai va. Tai labai keistai atrodo. Tai čia toks vaizdas irgi, kaip sako, kad turi švariu padaryti, ne? Mes paliekam viską, o jūs padarykite švariu. Kalbant apie šventyklą, tai Jėzus iš tiesų ne kartą Evangelijoje pasirodo šventykloje. Ne vienas įvykis yra susijęs Jėzus gyvenime su šventykla ir tai yra, pavyzdžiui, net ir pačioje pradžioje, kai jį neša paukoti, ne, irgi į šventyklą neša. Įvairius stebuklus jisai padaro šventykloje, sako kalba šventykloje. Tai tam tikros mes iš vienos pusės jis rodo, kad šventykla yra svarbi. Iš kitos pusės, jeigu prisiminsime Jėzus pokalbį su Samariete prie šulnio, ką jis ten sako? Taip dabar čia, bet ateis laikas, kai nebe taip bus. Ir iš vienos pusės jisai nepaneigė pačios dievų pašvestos vietos svarbos, bet jisai kalba iš tiesų apie labai didelius pokyčius. Ir šiuo atveju kalba ir apie fizinį, ir apie dvasinį, kaip sako, o tai jis kalbėjo apie savo kūną. Į savo kūną vadina šventykla. Ir jeigu mes gerai prisimename, tai bažnyčia ne, yra kūnas, o Kristus galva. Taip, kad mes esame tie gyvieji akmenys, mes esame gyvosios dalelės jo šventyklos. Ir ta pagarba, tai šventyklai irgi turi būti, tai šventyklos daliai. Šventykloje aukštinama ne pati šventykla. Todėl statymas kūno kaip kulto, savaime, aišku, nėra tinkamas. Bet rūpinimasis yra svarbus. Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, nu, bažnyčia, šventovė, atėjęs žmogus, aš manau, labai normaliai tikisi ir nori surasti švarią šventyklą, nepradvokusią kažkaip, tai ne, neapgriuvusią, ten dar apšviestą, papuoštą. Ir yra normalu. Pirmiausia, kadangi tai yra skirta vieta Dievui, tai norisi iš tiesų, kad jinai bent kruopelytę atspindėtų na, tą garbę, kurią turi pats Dievas. Savai meškas mes niekada jos pilnai neatspindėsim, bet bent kruopelytę, kad tas džiaugsmas mus dar labiau keltų į viršų. Ir lygiai taip pat iš tiesų, rūpinimasis ir savimi, tai yra ne tik savo dvasia, kas yra labai svarbu, bet ir kūnu, tai reiškia visų žmogumi, gerbimas ir tausojimas yra labai svarbus. Visiems mums išeina nu, ir persidirbimai kartais ir viskas, kai nesuvaldome tos tekmės. Bet svarbiausia, kad tai netaptų nuolatiniu dalyku, kad tai netaptų taisykle. Nežinau, kai sako, nuvarytus arklius nušauna. Nu, su tokiu varimus jau nušauti nereikės, kaip sako, pas žmogus nusibaigs. Bet kas jeigu taip netausojant savęs, ateisime prie vartų ir sakys, palaukit, jūs gerokai per anksti ir dar gerokai darbų nepadarėte. Tai nereiškia, kad nereikia aukotis. Tai nereiškia, kad nereikia savęs dovanoti. Bet yra, kur iš tiesų yra Dievo laukta ir norėta ir auka ir savęs išeikvojimas, o yra, kur prasideda priklausomybė nuo to. Yra, kur prasideda, nežinau, puikybės dalykas irgi, kad aš visą padarysiu. Ir tai atskirti reikia nemažai dvasios. Kaip Jėzus šiandien vat, išvaiko reiškia, visus prekiautojus. Ar na, pati ta tradicija iš savęs jinai buvo bloga, kilo jinai labai dėl gerų priežasčių. Kadangi buvo aukojami gyvūnai, patys įvairiausi, o žmonės keliaudavo, na, neretai net ir ne po 100 kilometrų. Ir keliaudavo ne su mašinomis, o keliaudavo pėšėmis, keliaudavo, nežinau, ten su arkliais. Tai ta kelionė būdavo labai ilga ir gabentis visus gyvūnus, viską tikrai būdavo pakankamai nelengva. Ir ypatingai turim prisiminti, kad gyvūnai, kurie turėjo būti paukoti, jie turėjo būti visiškai sveiki, jie turėtų būti, kaip sakai, be kliaudos. Ir įsivaizduokite, kad jūs vedatės ten 200 km kokį raitį ir jis ten ties paskutiniais 10 km paima ir susižeidžia koją, pavyzdžiui. Viskas. Grįžtam atgal naujo raičio. Bet greičiausiai šventės bus praėjusios, tada, kai jau grįžtė. Ir iš to buvo atsirado galimybė pasirūpinti. Todėl pats tas dalykas labai gerai atsirado. Bet jeigu tai tampa pagrindinių dalykų. Ir, kaip sakė, nebelieka laiko liturgijai, nebelieka laiko Dievo garbinimui. Tada yra problema. Šiais laikais bažnyčia daug įvairiausių dalykų daro. Ir labdaringų dalykų daro. Ir daro įvairius dalykus, iš kurių gaunamos aukos toliau naudojamos ir bažnyčių išlaikymui ir tiem labdaringams darbams. Ir viskas yra tai reikalinga ir gerai. Svarbiausia visą laiką prisiminti, kad prieš, po ir vardan Dievo. Tai reiškia, kad su malda ir maldoje ir kad viskas būtų iš tiesų nukreipta į Dievo garbę ir tam visą laiką mums reikia tą tikrintis. Vėlgi, kartais sviruojam, bet vis sugrįžti ir prisiminti vardan, ko darau. Manau, nežinau, ką jūs darote, kaip pavyzdžiui, vat nutinka toks laikas, kada būnate pervargę. Na, nu, va taip susiklostė. Nesuvaldyt situacijos, pervargot, darbų dar ojojoji, o jeigu ir noro, tai visiškai nebėra jau. Aš tuomet iš tiesų prisimenu, pagalvoju ir savo primenu, kad tai, ką aš turiu daryti, galutinė prasme aš darau dėl Dievo. Vardan jo, vardan to, kuris man dovanojo gyvybę, vardant to, kuris man davė, dovanojo šitą pašaukimą. Ir bent jau iki šiol, kaip paskutinė tam tikrasme priemonė, jau tokia galutinė, jeigu viskas niekas kitas nepadeda, pagal kas veikia betodariškai. Taigi yra labai svarbu prisiminti visą, ką daro. Nesvarbu, ar valome grindis, ar gaminame žvakes, Ar nežinau, kepame duoną, ar darome indus, ar nesvarbu. Ar netgi adoruojame, ne? Kad viskas yra vardan jo. Kad didesnė jam šlovė ir garbė būtų. Ir kad mes patys galėtume geriau jam tarnauti. Tai sveikinu su visų mūsų švente, šventyklos švente, su šventovė šventena. Prisiminkime, kokio nuostabaus statinio, dvasinio statinio dalimi kiekvienas iš mūsų tapome krikšto dieną. Amen.